VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat berjumpa lagi dalam acara VOA Weekend edisi Minggu 19 September 2021 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Acara ini bisa sampai di gadget pendengar berkat kerjasama dengan berbagai stasiun radio di Indonesia termasuk radio kesayangan di kota Anda ini. Saya Leona Triyono dan bersama saya kali ini...
Halo, saya Madioni. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat, segar, bugar, dan tetap bersemangat. Tentunya kita semua berharap pandemi cepat berlalu dan kita bisa kembali ke kehidupan normal. Tentunya saya gembira bisa kembali hadir dalam acara ini. Dan kami berharap kehadiran kami bisa menghantarkan kehangatan. Seperti biasa, kami telah siapkan 3 tema untuk segmen setengah jam ke depan.
Semoga sajian kami bermanfaat tadi ya, kata Yoni, tentu saja. Betul, kami juga berharap demikian. Dan jika ada saran atau masukan, silakan sampaikan lewat radio kesayangan di kota Anda yang menyiarkan acara ini, tentu saja, yang kemudian akan meneruskan ke kami. Baik, kita segera mulai dengan sajian pertama. Yoni, go ahead.
Iya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pertikaian Palestina-Israel bukan konflik agama. Namun, banyak Muslim termasuk sebagian di Indonesia memandangnya seperti itu. Sebuah keluarga Israel dan sebuah keluarga Palestina mendobrak pemahaman keliru ini melalui sebuah upaya kemanusiaan yang mencerminkan toleransi beragama. Tim VOA melaporkan.
Idit Harel Segal baru saja menginjak usia 50 tahun ketika sebuah gagasan muncul di benaknya. Ia tidak menginginkan hadiah, tapi justru memberi hadiah. Hadiahnya adalah menyumbangkan salah satu ginjalnya kepada seorang yang tidak dikenalnya, dan bahkan bila orang itu adalah warga Palestina. Guru Taman Kanak-kanak di Israel Utara ini mengaku bangga sebagai warga negara Israel. Namun ia juga mengaku tak sungkan menawarkan bantuan ke keluarga Palestina. Baginya, perbedaan agama bukanlah persoalan yang menghalanginya untuk berbuat kebajikan. Niatnya ini didorong oleh kenangan mendiang kakeknya, seorang penyintas Holocaust yang mengingatkannya untuk menjalani hidup yang bermakna, dan oleh tradisi Yahudi yang menyatakan bahwa tidak ada tugas yang lebih mulia daripada menyelamatkan nyawa. Singkat kata, Segal menghubungi sebuah organisasi yang menghubungkan donor dan penerima. Setelah proses yang memakan waktu hampir 9 bulan, organisasi itu menemukan calon penerima, yaitu seorang bocah laki-laki Palestina berusia 3 tahun yang bermukim di jalur Gaza. Sebelum memberikan ginjalnya, Idit menyempatkan diri untuk menulis sebuah surat untuk bocah tersebut dalam bahasa Ibrani, yang kemudian diterjemahkan temannya ke bahasa Arab sehingga dapat dimengerti anak dan keluarga bocah itu. Isi surat itu dibacakan Idit dalam bahasa Inggris ke kantor berita Associated Press.
Sweetheart, my name is Edith. You don't know me. You don't understand my
sayang,
language.
Nama saya Edith. Kamu tidak mengenal saya. Kamu tidak mengerti bahasa saya. Dan saya tidak mengerti bahasamu. Kamu tidak mengenal saya, tetapi kita akan segera menjadi sangat dekat karena ginjal saya akan berada di tubuh kamu. Saya benar-benar berharap bahwa operasi ini akan berhasil dan kamu akan hidup lama dan menjalani hidup yang sehat dan bermakna.
Idit merahasiakan nama keluarga bocah itu karena sensitifnya isu yang melibatkan interaksi keluarga Israel dan keluarga Palestina. Ia bahkan merahasiakan asal-usul bocah itu dari keluarganya selama berbulan-bulan. Setelah identitas bocah itu terungkap, keputusan Idit ini mendapat tentangan dari keluarganya. Suaminya dan anak tertua dari 3 anaknya, seorang pria berusia awal 20-an, menentang rencana tersebut. Ayah Idit bahkan berhenti berbicara dengannya. Bagi mereka, kata Idit, ia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk seorang Palestina. Apalagi rencana Idit untuk menjalani operasi ginjal itu berlangsung Juni 2021, hanya sebulan setelah terjadinya perang selama 11 hari antara Israel dan kelompok militan Palestina. 3 kerabat Idit, termasuk kedua orang tua ayahnya, tewas akibat serangan pihak Palestina dalam perang itu.
Keputusan untuk mendonorkan ginjal benar-benar keputusan saya sendiri. Ketika saya diberitahu kepada siapa saya akan mendonorkan ginjal, saya merahasiakan informasi itu. Terutama karena fakta bahwa kedua orang tua ayah saya tewas dalam serangan teror Palestina. Dan pamannya ayah juga terbunuh dalam serangan teror itu. Jadi ini adalah masalah yang sangat sensitif yang bisa menimbulkan krisis. Jadi saya memutuskan untuk tidak memberitahu.
Namun tekad Edith sudah bulat. Ia bahkan berharap apa yang dilakukannya bisa menunjukkan kepada keluarga Israel dan keluarga Palestina mengenai pentingnya toleransi. Ia berharap bahwa akan ada lebih banyak orang mengambil tindakan serupa sehingga tidak akan ada lagi pertikaian.
ונכון שזה לא יפתור את יחסי פלסטין ישראל, אבל
jauh di lubuk hati saya tahu saya melakukan sesuatu yang baik dan memang benar itu tidak akan menyelesaikan konflik Israel Palestina. Tetapi ini bermakna dan jika dunia mengerti bahwa kita pada dasarnya adalah orang baik dan bahwa ada orang baik di Israel yang menginginkan perdamaian, mungkin sesuatu dalam kepemimpinan di Gaza akan berubah, yang akan membuat mereka mengerti bahwa kita sangat menginginkan perdamaian.
Matnat Chaims, organisasi non-pemerintah di Yerusalem, adalah lembaga yang mengoordinasikan niat Edith. Pemimpin eksekutif organisasi itu, Sharona Sherman, mengaku sulit merealisasikannya, namun bukan mustahil. Apalagi bocah itu tidak masuk dalam daftar prioritas penerima ginjal. Bocah Palestina itu dapat menjalani transplantasi ginjal dari Edith, setelah ayah bocah itu sepakat mendonorkan salah satu ginjalnya ke orang Israel, atau tepatnya, perempuan berusia 25 tahun yang memiliki dua anak. Pengorbanan ayah bocah itu mendorong bocah itu masuk dalam daftar prioritas. Pada hari yang sama, putranya menerima ginjal baru. Sang ayah menyumbangkan salah satu ginjalnya sendiri ke perempuan Israel itu. Di beberapa negara, kesepakatan donor organ timbal balik tidak diperbolehkan karena menimbulkan pertanyaan, apakah donor telah dipaksa? Etika donasi organ didasarkan pada prinsip bahwa donor harus menyumbangkannya atas kehendak sendiri dan tidak mendapatkan imbalan apapun. Namun di Israel, sumbangan organ dari keluarga penerima organ donor dipandang sebagai insentif untuk meningkatkan jumlah pendonor. Edith sendiri sulit melupakan interaksinya dengan keluarga Palestina itu.
Saya rega meode meyuhad.
Ada momen yang sangat spesial. Sang ibu mencoba menidurkan bocah itu. Saya bertanya apakah mereka membolehkan saya tinggal bersama bocah itu dan sang ibu setuju. Ada situasi yang sangat mengharukan. Sang ibu berada di tempat tidur dan bocah laki-laki kecil di sebelahnya. Sang ibu membelai telinganya dan saya menyanyikan lagu untuknya dalam bahasa Ibrani. Ia tertidur lalu saya pergi. Saya menangis. Benar-benar mengharukan. Setelah itu saya mengundang sang ayah untuk minum kopi di kafeteria rumah sakit. Kami minum kopi. Melalui pembicaraan video WhatsApp, ia menunjukkan kepada teman-temannya di Gaza siapa perempuan yang mendonorkan ginjalnya untuk putranya. Seluruh prosesnya terasa aneh, tetapi menyenangkan.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Weekend masih bersama saya Madioni dan Leona Triyono.
Anyway, segera kita lanjutkan dengan tema kedua terkait pemberdayaan perempuan. Dan yang ini dari kawasan Afrika Timur.
Ya, para pengungsi perempuan Ethiopia yang tinggal di Sudan merayakan hari libur tradisional dengan tari-tarian dan kostum khusus. Laporan VOA selengkapnya bersama Metrini Giopani.
Para pengungsi Ethiopia yang tinggal di ibu kota Sudan, Khartoum, pada akhir Agustus 2021, tepatnya hari Jumat 27 Agustus, memperingati hari libur tradisional yang merayakan anak-anak perempuan dan perempuan muda. Veyore Kedo, pelajar berusia 20 tahun sekaligus pengungsi Ethiopia dari Tigray, mengemukakan.
وبنمشي نتمشى ونلبس الحاجات دي اللي عاملينها وبنعمل سوا وبنطبخ جداد اللي عنده بيطبخ خروف وكده يعني.
Selama perayaan itu, kami menata rambut dan mengenakan pakaian tradisional. Kami juga berfoto dan menyiapkan makanan tradisional, menyembelih seekor ayam atau seekor domba bagi mereka yang mempunyai uang. Ini adalah pesta untuk anak-anak perempuan dan kami sangat menikmatinya.
Selama liburan tahunan yang dikenal sebagai Ashenda itu, kaum perempuan mengenakan pakaian tradisional dan menampilkan tari-tarian bertemakan cerita rakyat. Ashenda merupakan rumput tinggi dan berwarna hijau yang ditemukan di Ethiopia. Karbendenan Atanoma, pengungsi Ethiopia yang berasal dari wilayah Tigray, memaparkan.
Bermuzle banat na nihna al banat. دي حريتنا لمدة 3 يوم نقدر نعيد فيه. دي كلها عادات وتقاليد حق البنات في سنة بتجي مرة واحدة.
Perayaan ini termasuk pertanda bagi kami para perempuan. Ini adalah kebebasan selama 3 hari ketika kami dapat merayakannya. Ini adalah hari libur tradisional bagi anak-anak perempuan dan perempuan muda yang berlangsung setahun sekali.
Sejumlah perempuan beserta anak-anak perempuan mengenakan asyenda itu untuk menghiasi gaun-gaun perayaan tradisional mereka. Setiap tahun peringatan itu biasanya dirayakan di Tigray dan Amhara Utara di wilayah Ethiopia pada akhir Agustus. Salah seorang pengungsi asal Tigray, Talahun Gebre, menjelaskan.
Eid al-Banat ismu Ashenda, عندهم عادات من 400 و500 سنة اللعبة دي بيلعبوها وده عادات بتاعت تيغراي بيتونسوا فيها وعندهم حرية كاملة 24 ساعة بيعملوا زي ما دايرين.
Perayaan itu dikenal sebagai Ashanda dan sudah ada sejak 400 sampai 500 tahun yang lalu. Ini adalah sebuah tradisi masyarakat Tigray di mana dirayakan anak-anak perempuan. Mereka memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan.
Perang 9 bulan di utara Ethiopia telah memaksa ribuan orang mengungsi ke Sudan. Banyak dari mereka merupakan kelompok minoritas Tigray. Akan tetapi, beberapa dari mereka termasuk Amharic dan kelompok etnis lainnya. Metrini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Weekend masih bersama saya Marioni dan Leona Triyono. Mudah-mudahan semuanya masih setia menyimak acara ini. Kini kita sampai pada sajian terakhir tentang dunia pendidikan. Berbicara tentang dunia pendidikan di Amerika, setelah masa wisuda pada masa liburan musim panas selama 3 bulan pada awal musim gugur ini, para siswa dan mahasiswa di Amerika mulai kembali ke sekolah dan kampus memulai tahun ajaran baru.
Ya, betul sekali. Jadi, bye-bye liburan panjang musim panas dan kini saatnya kembali belajar. Tapi tema kampus kali ini bukan dari Amerika loh, melainkan dari kawasan Timur Tengah. Ceritanya begini, para dosen dan guru sekolah di Lebanon melakukan protes di depan Kementerian Pendidikan sehubungan kondisi pengajaran pada tahun ajaran baru yang segera dimulai. Laporan selengkapnya telah disusun oleh tim VOA berikut.
حيث أننا نزيل وسخ بعضكم عن مؤسساتنا التعليمية.
Puluhan pendidik di Lebanon melakukan protes di Beirut Rabu untuk menyuarakan ketidaksenangan mereka dengan kondisi pekerjaan di negara yang sedang dilanda krisis itu. Mereka berkumpul di luar Kementerian Pendidikan untuk memprotes rencana Kementerian Pendidikan membuka kembali lembaga-lembaga pendidikan di tengah-tengah kekurangan bahan bakar yang parah serta melumpuhkan negara kecil di kawasan Laut Tengah. Nah itu, Muin Sharif adalah seorang dosen ilmu hukum dan dia mengatakan,
"Zali Wazir, kifad yuntala am dirasi liyom, la al-istaz adir liyom min benzin, la ma'ashu bi khawlu aydan yamin hadil maddi."
Kepada Yang Mulia Bapak Menteri, bagaimana tahun pelajaran baru bisa dimulai pada saat para guru tidak bisa memperoleh bahan bakar dan gaji mereka tidak memungkinkan mereka membelinya? Para orang tua juga tidak akan mampu mentransport anak-anak mereka dengan minibus untuk pergi ke sekolah.
Lebanon sedang mengalami krisis ekonomi yang digambarkan sebagai yang terburuk sejak tahun 1850. Kekurangan obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan dasar telah menyebabkan negara itu terjerumus ke dalam kemacetan ekonomi. Pertikaian politik telah menggagalkan usaha membentuk sebuah pemerintahan yang bisa menyusun paket penyelamatan dengan lembaga finansial internasional. Untuk sekolah-sekolah negeri, tahun pelajaran ini dijadwalkan untuk mulai pada bulan ini. Demikian rencana yang ditetapkan oleh kementerian. Abir Habil adalah seorang guru mata pelajaran bahasa Inggris.
We are here in order to ask for our rights. We have many rights we haven't achieved yet. We continued last year.
Kami berada di sini untuk menuntut hak-hak kami. Kami memiliki banyak hak yang belum terpenuhi. Kami meneruskan pekerjaan kami tahun lalu sesuai dengan apa yang diminta oleh kementerian untuk menyelesaikan ujian resmi dan sebagainya. Tetapi mereka tidak memberikan hak-hak kami. Mereka meminta kami memulai tahun pelajaran yang baru dan kami menolak sampai hak-hak kami dipenuhi.
Krisis finansial Lebanon yang diakibatkan oleh korupsi dan salah urus selama bertahun-tahun sudah menyebabkan demonstrasi besar pada akhir 2019. Dengan protes anti pemerintah dan tuntutan pertanggungjawaban dari para pejabat pemerintah. Krisis ini semakin diperparah musim panas ini ketika persediaan bahan bakar kendaraan menjadi langka sehingga operasi rumah-rumah sakit terganggu serta berbagai bisnis dan pengadaan layanan internet terhenti.
Pendengar, tanpa terasa setengah jam telah berlalu dan itu berarti berakhir pula sajian khusus kali ini VOA Weekend edisi Minggu 19 September 2021. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dari Virginia di pinggiran kota Washington DC, saya Madioni.
Dan saya Leona Triyono juga dari Virginia yang berbatasan dengan Washington DC. Harapan kami kiranya berbagi informasi yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat. Mohon pamit untuk berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan tema yang sama, tetapi topik yang berbeda tentunya. Thank you all and bye now.
Bye.